logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký dobrý večer, říkám tak, jak to kdo má, pro někoho to je odpoledne, pro někoho večer. Dnes je úterý 25.7.19.04 a právě začínáme pořad s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě hezky zdravím ve vysílání, hezký večer.
Dobrý večer.
Dnešním tématem je prý úplně nové téma, které je takové ještě neznámé i Mírově, jak říkal, který má název morfogenetické pole, morfické rezonance nebo morfická rezonance, osobní morfogenetické pole. Míro, já tě teda předám slovo, samozřejmě to, že to je živý pořad, to všechno všichni víte, že můžete volat, to taky víte, zkuste to až druhé půlce a tak dále, to, co běžně opakuji, to všichni jistě znají. Telefon vám včas sdělím z našeho džinglu a též Skype. Tak, ty asi začneš zase nějakýma
novinkama
nebo perličkama, ano.
Dneska to téma je takové náročnější, abych to upřesnil, i já jsem při jeho jako sestavování objevil nové informace, zajímavé i pro mě. Tak ty perličky. Ve Zvědavci bylo, a ono to bylo na více místech, 79-letý agent CIA ve výslužbě Malcolm Howard učinil od doby, kdy byl minulý pátek propuštěn z nemocnice v New Jersey, prohlášení s tím, že má přece už jen pár života, řadu ohromujících prohlášení. Mimo jiné řekl, že se podílel na kontrolované demolici VTC 7, třetí budovy zničené 11. září 2001.
Tak věda.
No, oni to samozřejmě určitě popsou, že jo, ale to nevadí. No, dne 29. června Alex Jones, moderátor Infowars, dělal rozhovor s Robertem Davidem Steelem, bývalým členem námořní pěchoty USA, důstojníkem tajných služeb CIA, který se dobrovolně podělil o své informace za svěcence o tajných událostech na Marsu. Steel řekl Jonesovi o kolonii otroku na Marsu a existenci vesmírného programu 20 let a ven, což zahrnuje děti. Jenom připomínám, že Korigu to nazývá 20 let a zpět. Jo. Ale to je taková drobnost. Tento stýlem poskytnutý komentář vyšel na přední straně řady běžných mediálních zdrojů, včetně britského Daily Mail, Daily Beast a The Washington Post. Samozřejmě všechny z nich zlehčovali jeho komentáře jako konspirační teorie. Ale uveřejnili to. To už je to prostě to postupné odhalování.
Ano.
Je to zajímavé, protože si myslím, že to je dobře, že se to aspoň takhle, protože ty lidi už jako si řeknou, tak proč nám to říkají, když je to nějaká nesmyslná konspirační teorie. Tak. Potom mě zaujala teda spíš nádpis, než vlastní článek, ale na Seznamu Lithium mě moc nezajímá, investují spíše do nápravy společnosti, tvrdí miliardář Janeček.
Ano, to je mi naprosto jasný. Tak trochu jsem s ním měl tu čest a je mi úplně jasný, jak napravuje společnost přes šílený konta na finanční burze. Ano, to je úplně přesně ono.
Zajímavá informace, ke které mám jako velmi rozporné pocity, je, že momentálně spolupracuje s Petrem Chobotem.
A on už možná i deal.
No, ale teď jako údajně na jeho zakončuje některé jeho meditace nebo přednášky. Aha. Tím, že tam předkládá nějakou tu hru na volby prezidenta.
Aha, tak to je super teda. Tak. No, hold, peníze dělají. Dělají
peníze.
Peníze.
Jinak na AC24, kterým teď považuji skoro, že patří mezi ty nejzajímavější, teda nebo takhle servy, které přináší takové nejkontroverznější a nejzajímavější informace z těch, ne z těch jako typu Matrix a podobně. Mm-hmm. Tak píše, tak tam uvezuje, mají astronomové mléčná dráha miliardy obyvatelných planet. Astronomové odhadují 100 miliard obyvatelných planet podobných Zemi v mléčné dráze.
Ano, 50
triliard, 50 triliard ve vesmíru. Pokud opustíme jedno dogma, o kterém už se opravdu poměrně dost mluví, že je to dogma zastaralé, že nelze překonat rychlost světla, tak si představme, kolik v naší galaxii nás může navštívit. Jako inteligentních bytostí nebo mimozemštěn.
Ano.
Tak, potom mě zaujala zpráva. Milionu kusů pastiček na myšiny, vyráběný v kovodružstvu Olmouc, byly zařazeny Evropskou unií do seznamu zakázaného dovozu do Ruska.
To jsem taky čet, zajímavý. Taky jsem se docela zasmál, opravdu asi já nevím. Asi
musíme zničit Rusko tím, že se jim tam rozmnoží myši.
Tak jsem to pochopil, tak to je šano, že jim sežerou všechno, co vyprodukují, a nebudou nám to moc prodávat zpátky.
Oni už dokonce teďko vyvážejí. Tak...
Ano, přesně. Díky tomu embargu začali tak pěstovat obilí a všechno, že už mají přebytek, takže to teď vyváží. Tak jim to musí sežrat myši, no. To je strategická...
Oni mají přebytek díku kovodružstvu Olomouc, no. Který jim dodává miliony pastiček na myši.
Ano, jo, no, nebo teda, tak.
Mně teda připadá jako z mé osobní zkušenosti, kterou mám s tím, s tou kočičí rasou, tak mě kočky fakt připadají lepší, jo. Teda.
Jo, než ty pastičky, ano.
Mhm. Já jsem tady v životě neviděl nikde žádnou myš, kromě těch myší, co přinesly kočky. Ale to je, já nevím, kde to berou. Mně to připadá neuvěřitelný. My máme 3 kočky, ale to snad není den, aby jako nepřinesly nějakou myš.
No tak zaběhnou
si někam. Když si vezmeš, no, jako 300 myší za rok se tady, no ale kam? No jako, ale my nejsme jediný, kdo tady má kočky. Je to zajímavý teda fakt. Kde se berou myši. Potom zase opět na AC24. Bývalý kanadský mistr obrany Paul Hellier tvrdí, že Zemi už tisíce let navštěvují nejméně 4 známé druhy mimozemských bytostí. Už když ještě v roce 2014 Hellier mluvil s Russia Today, tak Hellier tvrdil, že když byl v 60. letech ministrem obrany, tak pracoval s mimozemšťany, kteří, jak říkal, byli v kontaktu s vysoce postavenými vládními činiteli po celém světě. Zase plíživé odhalení. Pak se mi hrozně líbila. Kazatel, to nevím, jak se čte, Mucaj Cihadhan, byl hostem televize 2000 a zavolal do ní muslim, který se přiznal, že i když je ženatý, tak masturbuje.
Ano.
To zmatený kazatel odsoudil a řekl mu, že s tím musí přestat. Těm, kteří masturbují, otěhotní ruce v posmrtném životě. To podle ale není jediné úskalí onanie. Muži se pak budou muset starat o své potomky. Vysvětlil další následky onanie v posmrtném životě. Mě akorát zajímalo, když ty ruce otěhotní, co se potom narodí? Ručičky?
No, asi jo.
Takže on se musí starat o své potomky ručičky. Asi.
No to jsou blbosti. Tak jo.
Ne, mně se to líbí.
Jo, je to dobrý.
No tak aspoň nějaká legrace. Nějaký ty zprávy, co tam čtem pořád. Pak bych jenom upozornil na Matrix 2001. Je to čerstvá aktualizace Coryho Gooda a jeho týmu. Energetické tlumiče uvnitř naší sluneční soustavy brzy zmizí. Jinak upozorňuji, že je to v sekci neplacených textů, takže každý si na to může podívat. Ten modrý letavec nebo Tyr Air, cituji toho Corio Gooda, mi sdělil, že je pro každého z nás nesmírně důležité se uzemnit a často meditovat, abychom si udrželi vysoké vibrace. Pokud se nám podaří zůstat ve stavu vysokých vibrací, budou mít tyto kosmické energie na naši psychiku menší vliv. Dle názoru Corio bychom se všichni měli niterně soustředit a dát všechnu naši energii do meditace a sebezpytování.
My jsme se o tom včera bavili taky s Jardou a ptal jsem se ho taky na to, já nevím, jestli jsi to slyšel, na to, na koho a jaký budou mít vliv ty přicházející energie, čím dáte silnější.
Ano, on ale několikrát říkal a je to právě přesně, já jsem teď nechci, aby to bylo, že se vytahuji, ale to přesně ten Kory, včetně toho, že říkal, kosmické energie se budou pouze zvyšovat. Já to čtu z toho důvodu i proto, že to jsou vlastně ten Kory, který to uveřejnil teď nedávno a je to to, co jsem říkal, já nevím, před týdnem a před 14 dněma. Jo. Ale v podstatě ten Kory tvrdí to, že to bude mít na ty, takzvaně, jak já to uvádím, na ty neslušné to bude mít negativní vliv a na ty slušné, že to bude mít pozitivní vliv. Dokonce tam Kory tvrdil, že oni, že ta sluneční soustava směřuje do nějaké oblasti, kde jsou z nějaké speciální energie a že tam vyslali rakety a zjišťovali, co to je tam za energie nebo určité pole energií a právě potom to zkoumali i na Zemi a zjišťovali, že na negativní lidi to má negativní vliv a na pozitivní vliv pozitivní.
Tak to je zajímavé.
Určitě si posluchači vzpomenou, kolikrát jsem na toto téma tady mluvil, na téma polarizace, jak to probíhá.
Ano. Ta křivka Gaussova, myslím.
Ano, jak se to
mění. Ale teď mi vysvětli, jak... Myslíš si, že ty negativní lidi o sobě ví, že jsou negativní a že se chovají negativně vědomě?
Já si myslím, že část ano, ale spíš ta větší ne. Jo, samozřejmě v té...
A jaký to bude mít vliv na takový lidi, kteří si to neuvědomují?
Právě ty energie pro ně budou velmi zatěžující. Bude docházet k oslabení toho imunitního systému, ale protože oni nevědí, popřípadě nevěří, že něco takového existuje, tak to budou samozřejmě připisovat běžným okolnostem života. No tak jsem unavený, třeba mám stresy, proto se to děje. To ostatně se děje i dnes. Jo. Já jsem právě proto někdy v tom březnu jsem dostal informaci, abych na to upozornil, že ty energie tady budou, aby lidé, protože to samozřejmě je zatěžující do značné míry, protože ty energie působí na lidi tím transformačním způsobem, a což je náročný proces pro to tělo, tak už jsem o tom mluvil a dostal jsem pokyn, abych na to upozornil. Aby to lidé vnímali, že ty energie nás mění a aby se podle toho chovali, aby se nepřepínali a byli na to připraveni.
No, ale právě v té době mnoho lidí, kteří jako si o sobě myslí, že nejsou špatní, tak se naopak cítili velmi, velmi těžce, velmi špatně.
No, tak jo.
No.
Já teď o tom mluvím, že právě ten proces, ten transformační, který nás mění, je náročný. Oni se necítili, já těch informací mám mnoho, že jo, od lidí. To není, že by se cítili špatně, ale cítí se unaveně, potřebou daleko víc spánku, protože ten transformační proces je prostě náročný.
No dobře, ale teď budou ty energie ještě sílit, jak se teda rozezná, že to je, že to působí transformačně na ty dobrý a netransformačně na ty špatný, když vlastně důsledky a projevy budou jako stejný.
Ty lidé, kteří jsou si toho vědomi a pracují na sobě, tak ty energie přijímají dovnitř a pracují s nimi. To znamená, že ten, já nevím, bych to přesně nazval, oni jsou v takovém přivykací módu. To znamená, že ten to zvyšování těch energií nebude mít stále zvyšující se negativní vliv, protože oni se na ty energie adaptují. Takže to ty lidé, kteří to nevědí, nepracují s tím, nebo dokonce se tomu nějakým si způsobem brání, zejména používáním nějakých stimulačních prostředků, jako jsou určité drogy, což zahrnují i prášky nebo alkohol a podobně, tak ty samozřejmě budou mít problémy, předtím se to řešit nedá. To je, jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, to je ta takzvaný úvěr nebo ta půjčka, kterou stejně člověk musí splatit. Jo?
Jasně, jasně, rozumím. No dobře, no já jsem jenom chtěl vědět to podstatný.
Není to úplně jednoduchý to rozeznat.
No, právě. No.
To je jednoduchý to rozeznat, ale já si právě myslím, že ono to působí samozřejmě na všechny. Na všechny lidi. Ale mělo by to na ty negativní... Já myslím, že se to dá rozeznat podle jedné věci, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, že ty nesluční se stávají ještě neslušnějšími. Jo? To znamená, u těch lidí, kteří jsou zase, je to velice zjednodušující, pokud to řeknu, ale dalo by se to asi nejpřesněji, dejme tomu, jako pojmenovat, že se jedná o výšší frekvence vibrací. Jo? Takže ty, co mají ty vyšší frekvence vibrací, tak se to pozná v tom slova smyslu, že oni se stávají lepšími. To znamená, když s nima komunikuješ, cítíš prostě lepší energie, chovají se lepší, než to ty negativní, se chovají hůře, protože to nevnímají. Jo? Takže to bych si dovolil říct, že snad je to rozlišující hledisko, že i když jsou třeba obě tyto skupiny, říkám, ale zase pozor, je tam nějaká ta obrácená gaucová křivka, takže není tam někde ostrá hranice, tak dalo by se to poznat podle toho, že ty neslušní se staly ještě neslušnějšími a slušní slušnějšími.
Ale pokud se udělá skupina těch neslušných jenom, jo, a teď tam třeba přijde někdo nebo skupina těch slušných, tak oni ty neslušní mezi sebou budou naprosto v pohodě, nebudou se stávat, prostě budou se mezi sebou bavit úplně v pohodě, ale vzniká rozdíl právě mezi tím slušným a těma neslušným.
Jo, oni nebudou v pohodě, ale tím,
mezi že sebou, mezi sebou.
Ano, ale oni nebudou v pohodě, oni budou tím, že jsou v prostředí těch neslušných, tak si to zhoršování té jejich neslušnosti nebudou uvědomovat.
No nebudou právě, přesně.
Protože se budou zhoršovat všichni.
Ano, přesně tak, no. A jaký to na ně potom bude mít jako globální dopad, jestli vůbec nějaký, protože ono to, se stane, že bude...
Já jsem o tom mluvil jako víckrát a je otázka, jestli to tak dopadne, jestli to tak skutečně bude, ale mělo by to mít samozřejmě negativní vliv na ten její jemně hmotný a potom i teda hrubohmotný imunitní systém.
Takže můžou onemocňovat a podobně. Ano. Dobře. No, a jak se potom, když třeba onemocní ten, který je nějaký, jak se říká, slušnej, nebo který se tak cítí, a onemocní taky.
No, tak to samozřejmě nelze předpokládat, že všichni slušní budou jenom zdraví.
Ano.
Určitě.
Tak dobře. Je to takový zvláštní, no, toto, protože člověk,
je to složité téma.
No, když se dostane mezi lidi vůbec, do té společnosti, tak kolikrát už opravdu některou skupinou lidí si vůbec nerozumí a cítí, jak je úplně jakoby odvrhován jimi, nebo naopak, jo, a cítí se tak trochu divně. No.
Já si myslím, že právě ty energie působí na ty takzvaně slušní, takže se nejen, že se stávají slušnějšími, ale dejme tomu, můžeme si pod tím představit, že se jim třeba i otevírá ta srdeční čakra. A díky tomu, že se jim otevírá srdeční čakra, tak je mi umožněno i zvyšování těch paranormálních schopností, jako je třeba ta intuice. Takže jsou daleko více než dřív schopni načíst energie těchto lidí. Samozřejmě nejen teda neslušných, i těch slušných. Ale to znamená, na rozdíl od doby třeba před 5 lety, prostě v prostředí těch neslušných se cítí dneska daleko hůře, protože ty energie vnímají.
No, připadá mi to tak občas. No, a když přijdu někam na úřady a podobně.
Ale velmi často. Polarizace funguje všude, neexistuje, že by na úřadech byly jenom ty No,
ale nejsem schopný už se s tím vůbec domluvit, nejde to prostě. Naprosto logické věci, které mi připadají, tak oni naprosto nechápou. A prostě je to takový, je to zvláštní.
To mě připomíná ten skvělý vtip od toho Renčína, jak ten, ano, jak se jmenovali ty dva, jak prostě takhle vstupuje do úřadu a táhne za sebou krávu nebo vola, to už nevím, a říká, po posledním jednání s vámi jsem si přivedl tlumočník.
Tak to byl vůl určitě.
To byl kouzelný vtip.
Ano, to je pravda.
Tak, já teďko přijdu trošku ke dvěma jenom organizačním věcem. V Chorvatsku, tom týdenním semináři, který by se dal i zjednodušně nazvat Umění žít a milovat, kde bude možno se budou dělat meditace a informace podávat a osobní konzultace, tak ještě bude to od 16. září, tak je tam, lze to najít na mých stránkách v rubrice akce, tak ještě zbývá 8 volných míst, takže ano. Kdo by se chtěl přihlásit.
Kolik už je tam přihlášeno jakoby lidí? Z kolika?
Já myslím, že plná kapacita je asi 48, ale jen to napartované je pro nás, takže snad asi 630 lidí, myslím, že je přihlášeno.
Tak to je velice slušný. No, výborně. No, mě to mrzí, já nemůžu v té době skutečně.
Tak potom bych znovu chtěl upozornit na to diskuzní setkání na téma Svět očima Miroslava Zelenky se bude konat 2.8. v restauraci u papeže, zase je to na titulní stránce mých webových stránek, tak kdo chce přijít. Jenom bych rád upozornil posluchače, protože jsou mi posílány tyto dotazy, zda je nutno si nějak zajistit předem účast, registrovat se není, prostě kdo přijde.
Tak je tam místa dost. Je tam místa dost.
Zatím tam bylo místa dost. No. Když tak se tady přines další židle.
Dobře.
Tak potom jsem teď dělal jako zajímavou věc, zajímavého přísedlíka a dostal jsem vlastně v souvislosti s tím jako další zajímavé informace. A to bylo to, že vlastně ten nositel mu byla operovaná ledvina od dárce. A ten dárce, ten byl po smrti, že jo? Ale ta duše toho dárce se přivtělila. A dostal jsem vlastně tu informaci, že pokud je dárce po smrti, že jo? Pokud dá živý člověk třeba příbuznému ledvinu, tak se to neděje, protože ta duše zůstává v tom těle. Ale pokud ten člověk zemře, tak je stahován vlastně částí svého těla, která je vlastně, dalo by se říct, živá, tak je stahován dolů, že neodejde nahoru a často se stává, že vlastně se přisedne, jo, nebo přivtělí. Je na to ostatně zejména v oblasti, kdy dochází k transplantaci srdce, tak je na to mnoho informací toho druhu, že ten člověk se změnil. No, nebo že začal jíst třeba úplně jinou stravu, začal se jinak úplně chovat. Takže si myslím, že je to vlastně dáno tím, že třeba se tvrdí, že v srdci je duše, že jo? Takže by mi dokonce teoreticky mohlo dojít i k výměně těch duší. Jo? U jiných transplantovaných orgánů je dost pravděpodobná možnost, že teda ten dárce, byť třeba nechtěný, protože je po smrti, to už nemluvím o tom, co se děje ve světě v téhle oblasti, takže se vlastně potom přivtělí k tomu, kdo je teda tím novým nositelem teda toho implantovaného orgánu. Je to zajímavé právě. Myslím, že to je docela zajímavé a že se to děje asi poměrně často.
No, ale
z toho by
neměli radost ty lékaři, aby řekli, ty nám odrazuješ potenciální dárce orgánu. No, tak ty říkáš, že by se to asi nemělo dělat, je to tak?
Já jsem neřekl, že by se to nemělo dělat.
A že se to stává, ano.
Tam je samozřejmě zase se pohybujeme v oblasti toho, že to lidé nevědí. Pokud je někdo souhlasí s tím, aby byl dárce orgánů, a já se obávám, když se podívám, já nevím, jak je to u nás, ale když se podíváme celosvětově, co se děje, co se mluví o Ukrajině, o Kosovu, kolik se ztrácí, já nevím, to číslo je neskutečný, kolik lidi, se ztrácí, ročně 100 000 dětí, jo. Takže tam prostě asi tam těch souhlasů moc není. Jo. Ale to jsem chtěl říct teda, pokud je to tady v tom případě ten dárce s tím souhlasí, kdyby byl informován o tom, že je jakýsi posmrtný život, že to vědomí a že má jít nahoru, tak by to ten problém nebyl zase. Mm-hmm. Že jo? Když by se jednalo třeba o mě, já bych souhlasil, říkal ne, já vím, že potom, že prostě se nenechám stáhnout, vím, dělám to vědomě, tak by to bylo zase něco jiného. Že? Mm-hmm. To je zase všechno dokola.
No, jasně.
Tak pak jsem tady dostal dotaz. Měl bych na vás dotaz, který byste mohl odpovědět do vašem pozoru na SVCS, pokud se vám bude zdát relevantní. Podle jedné teorie se duše v dané inkarnaci potkávají, aby si navzájem hrály jisté role a nastavovali zrcadla. Zajímalo by mě, když tyto duše v jedné inkarnaci dojdou ve vztahu tak daleko, že spolu absolutně souzdí, zda mají možnost se v další inkarnaci ještě potkat, když je úkol splněn. Nemyslím potkat jen jednou, ale opět na další vztah. Já bych teda ještě odpověděl z toho pohledu, že si nemyslím, že tato teorie vyjadřuje přesně skutečnost, že se potkávají, aby si navzájem nastavovali zrcadla. Aby si navzájem hráli jisté role, aby řešili své karmické vazby, s tím bych souhlasil. Ale nemyslím si, že pokud by, ono otázka je samozřejmě vždycky, co to je, že spolu absolutně souzní. Jo. Já nevím, dovolil bych si třeba oslovit posluchače, ale třeba bych se zeptal tebe. Znáš partnerskou dvojici, která absolutně souzní? Já ne.
Já si myslím, že to je nesmysl, že to by bylo prostě hrozně takovou, nudný.
Ne, to bych neřešil.
Ano.
Já prostě žádnou takovou dvojici neznám a že jsem těch dvojic za celý svůj poměrně dlouhý život potkal, ale aby absolutně souzněli. Že souzněli, že se mají rádi i po 40 letech, taky snad si mohu dovolit říct, že třeba i já s mojí manželkou se máme po 40 letech ještě rádi, ale abychom absolutně souzněli. Takže asi takhle bych se k tomu vyjádřil. Pak jsem, protože se mi to dostává často a dávám tuto radu, kdybys byl, Pavle, tak hodný, já jsem ti poslal na Skypeu takovou fotku, takový obrázek, kdyby to tam umístil.
Ano, už se na to chystám. Můžeš už kvůli toho povídat, já to jenom tady odeberu ten
zbytek. Mám často dotazy, které se týkají, že cítí negativní energie domu. Jo, což může být dané tím, že jsou tam poltergeisti, to zná duše, které neodešly nahoru, ale nejsou přivtělené, to bývá často, ale můžou tam být jenom energie negativní, které samozřejmě jsou nasáklé do domu, nebo může tam být na návštěvě nějaká velmi negativní osoba. A pak jsou nějaké způsoby čištění energií. Já používám tento způsob, který je vidět na obrázku, to znamená, sestaví se zrcadla, dá se mezi to svíčka, ty zrcadla stahují tu energii tím odrazem a ten plamený spaluje. Takže doporučuji, pokud někdo má pocit, jsou tam negativní energie, přibližně to děláme, ale je to individuální, obzvlášť jasnovidní lidé, a nepochybuji, že mezi posluchačích je poměrně nemálo nebo hodně, tak to vycítí jak dlouho, ale my používáme, že zhruba 20 minut až půl hodiny do každé místnosti. To dá.
Já jsem přemýšlel, co to je za obrázek, čemu to je dobrý. Já myslím, že to vytváří nějaké světlo, které soustředuje na strop nebo podobně.
Ne, je to právě spalování negativních energií. Přiznám se, že už ani nevím, kde není to můj výmysl, někde jsem se to kdysi dočetl nebo dozvěděl, a protože nějak prostě do určité míry to vnímám jako pozitivně, to skutečně ty energie vyčistí, tak to používáme. A takže bych to doporučil.
Dobře.
Takže teď, než se vrhnem na to téma, asi by byl vhodné dát písničku.
Dát nějakou písničku, ano, takže mám to připravený. Od tebe samozřejmě hned tu první, která se jmenuje Odcházíš.
Prý nemáš mě ani trochu ráda, dívám se je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle skončilo, kočky z myší hraní, nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás a vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý už to nejde dále být. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat, tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, vzdali se a dá s tebou vůbec žít.
Písnička skončila od našeho dnešního hosta Míry Zelenky a my bychom mohli přistoupit na téma, který dneska je morfogenetické pole, morfická rezonance a tak dál. Ale já bych, Míro, jestli bych mohl, tady je takový poznateček, nebo co?
Ano, já bych jenom řekl k té písničce, že ano. Jak jsme mluvili o tom souzení.
Tak to bylo
o
tom.
Písnička, s kterou to souzení je opravdu velmi těžké, nebo ne-li nemožné.
Ano, taky mi to tak přišlo. Jak se bavili o těch darcovských, nebo o těch orgánech, který se darujou, tak tady píše posluchač, jak je to s darcovstvím krve, jestli to není taky podobné.
No, to mě nenapadlo. Ale myslím si, že ne tolik.
Uh-huh.
Tam bych to tak jako nevnímal, protože tam je hlavně tam jeden zásadní rozdíl. Jo? A ten rozdíl spočívá v tom, že ta bytost ještě žije. Jo? Ten dárce krve asi ve velké většině případů, že jo, žije. To znamená, ta duše kvůli tomu, že jsem někomu daroval krev, prostě neopustí to tělo a nepřivtělí se někam jinam. Že?
Tak já přečtu ještě druhou část otázky. No? Zemřeli mezi tím dárce?
Já si myslím, že stejně to nebude mít vliv. Jo?
Myslím to tady si, skutečně bylo, já jsem nepovažoval za nutné to říci a ejhle.
A bylo to nutné. Ano, ale myslím si, že ani v tomto případě by nemělo k tomu dojít. Ono taky jako nechci to tvrdit jako zase kategoricky, ale ten dárce jako nedává častokrát krev jednou a nejde to jenom jedné bytosti, jde to více. Takže ne, myslím si, že u darování krve, že to nehrozí.
Tak, pak je tu ještě o těch energiích, které přichází, a budu zesilovat. Je možné, že energie mohou působit i tak, že nemohu spát, píše posluchačka. Na dnešek jsem vůbec neusnul, jedu non-stop. No?
Je to možné, ale působí to, na někoho to působí, že nemůže spát, protože má mnoho energie, a na někoho to působí, že spí více hodin.
No, tak to budu já spíš.
Ne, tak ono samozřejmě, jsme principiálně velice odlišné bytosti všichni. Někteří lidé mají přebytek energie a těm se hůře usíná, protože ta obecně normálně, a když potom je tam ty energie moc, tak jako vůbec nemůžou usnout. Jo? Já vím, že třeba jak jsem dělal tu léčebnou meditaci, tak jsem dostal informaci, že někdo po ní nemohl usnout vůbec. Jo, že prostě to pro ně bylo tak silný, že se tak nabil energií, že nemohl usnout. Jo. Jinak ještě teda v téhle souvislosti taky jsem dostal informaci, že někdo měl problémy, že upadl a zranil si kotník a udělal si a nemohl chodit a udělal si tuto léčebnou meditaci a normálně vstál a bez bolestí. Takže to funguje.
To je hezký. Silné, ano.
Ano.
Je tu ještě jedna otázka. Prosím, pane Zelenko, o radu. Když řekl, že nesluční lidé budou ještě neslušnější a můj neslušný manžel mě energeticky vysává, tak pak to bude ještě horší. Píše tady posluchačka, která se podepsala N.
To nebezpečí tam samozřejmě je, protože on bude mít nedostatek energie, ale doporučuji udělat si ochranný vajíčko. Jsou dvě varianty. Za prvé, jak dalece s takovým neslušným člověkem chci žít, že jo? Jak dalece ho mám rád, ale pak jsou tam ty dvě možnosti. Jo? Za prvé posílat tu energii dobrovolně, zprůtočnit se a dobít toho člověka, anebo si dělat to ochranné vajíčko, anebo oboje. Napřed to teda vědomě dobiju, že jo? Třeba když má nedostatek energie, tak to posílám přes tu žaludeční čakru, ze své ženy, jako sedmou čakrou do mé třetí čakry, jemu do třetí čakry posílám, ale jsem zprůtočněný, to znamená, mě to neublížuje, když mě někdo odsává tu energie a já si toho nejsem jako vědom a nepracuju na tom, tak to odčerpává moji energii. Když mu ji posílám, tak se zprůtočním a nechybí mi ta energie.
Ano, a pomáhá to tomu druhému.
A případně, kromě toho, teda poslat tu energii, no tak on potom, protože ty energie má dost taky, přestane odsávat, no a pak se dá i udělat to ochranné vajíčko.
A teď přišla ještě jedna otázka, taková opravdu zajímavá. Když na mě ve spánku zautočí přisedlík, je v ohrožení i partnerka, která spí vedle mě? Co myslíš?
Já si myslím, že asi formulace zautočí přisedlík je poměrně dost nepřesná. Přisedlíci neútočí, že jo? Ano. Přisedlíci se přivtělují, že jo? A není to přímo nebezpečné pro toho partnera v tom slova smyslu, že by mu to nějak ubližovalo, ale je tam ta varianta, že v okamžiku, když teda ta duše se přivtělí, takže odebere část energie, která potom chybí tomu dotyčnému a v rámci toho, že ten vyšší potenciál proudí k tomu nižšímu potenciálu, může se stát, že od toho partnera jako proudí část energie, ale neviděl bych tohleto jako zvláštní nebezpečí. Nemyslím si, že první, co udělá přisadlík, že jako úplně jako vysaje
i
toho druhého, ale kromě toho, nevím, mně se formulace zaútočí v noci přisadlík, co bych spíš předpokládal, než se jedná o přisedlíka, tak bych se předpokládal, že se jedná o nějakého astrálního parazita, to znamená v tom snu na té astrální rovině navozuje nějaké negativní sny a potom tu energii odčerpává. Samozřejmě v tom okamžiku, když ten člověk nemá tu energii, tak zase, jak jsem řekl, ten vyšší potenciál proudí tomu nižšímu, tak je ta energie do určité míry odsávána i tomu partnerovi. Mm-hmm. Ale zase bych doporučil případně i pro oba udělat si to ochranné vajíčko. Mm-hmm.
Dobře, když tomu kolikrát nikdo ale nevěří, že jo, řekne, to je pěkná blbost, no tak pak se takovéto věci mohou
stát. No tak já předpokládám, že ten, kdo položil tento dotaz, nebo ta, která položil tento dotaz, tak asi nemá problém snad uvěřit tomu, že existují funkční věci, jako je ochranné vajíčko.
Dobře. Tady to je vlastně všechno. Zatím tě tady někdo pozdravuje jenom, ale něco tady píše, ale bohužel já ještě nevím co, takže nemůžeme čekat na tu otázku. A začneme asi s tématem, že? Protože na otázky určitě ještě zase dojde potom ke konci pořadu.
No, uvidíme, protože myslím, že je to dneska hodně složité téma a jako předpokládám, že budu otázky k tomu tématu a budu je odpovídat hned, takže se obávám, že možná, že to dneska nedokončíme. Uh-huh. Je to poměrně složitá věc. Jo. Takže často jsem se zde zmiňoval a zmiňuji o takzvaných morfogenetických polích a dokonce v poslední době používám i pojem nový, aspoň teda já jsem ho nečetl nikdy, osobní morfogenetické pole. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že myšlenky a teorie kolem morfické rezonance a morfogenetických polí nejsou jednoduché k pochopení, i pro ty, co třeba četli od Ruperta Sheldraka nějakou knížku, rozhodl jsem se tomu věnovat ten dnešní pořad. Přitom jsem i sám pro sebe objevil několik, jak se mi to stává často, několik zajímavých myšlenek, které jsem si dříve neuvědomoval, nebo jsem o nich nevěděl, včetně dokonce jejich praktického využití v běžném životě a lepšího pochopení vlastního chování a jednání i okolních bytostí. Já se většinou snažím přinášet nejen věci teoretické, ale i ty, které jsou prakticky využitelné v tom běžném životě. Mm-hmm. Objevitel této teorie, hypotézy, Rupert Sheldrake, vytvořil hypotézu nebo teorii, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, což je obvyklý předpoklad vědců, se vesmír vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Tady je trošku ten jednou použit pojem vesmíra, jednou příroda, ale tím jinou zřejmě to samé. Co tady vlastně cituji. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjící se návyky. Já už jsem to tady kdysi vysvětloval, jo, co to ty morfogenetické pole, ale myslím si, že to potřeba opravdu vysvětlit důkladně. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle hypotézy Ruperta Sheldrakea morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. Tady si dovoluji ocitovat Wikipedii. Morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Sheldrakea. tvořil asi tu definici? Nějaký vědec?
Nějaký, ano, chtěl jsem říct.
Skeptik.
Ano, skeptik, ano.
Která tvrdí, že příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi organismy. Konec citace Wikipedie. Vědci očekávali, že vše vysvětlí geny, ale experimenty toto očekávání vyvrátily. Podle Sheldrakea je forma z velké části určena právě morfickou rezonancí. Známým a téměř již zlidovělým pojmem je efekt té opice, o které jsem zde již několikrát mluvil a vysvětloval ho, a který vyjadřuje vývoj určitého návyku a morfogenetického pole určitého druhu bytostí, v tomto případě opic. Sheldrake uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty. Ty experimenty byly založeny na jakémsi bludišti, kde se krysy učili tím bludištěm procházet nebo proplouvat. A zjistilo se, že i krysy že zkoušeli vlastně to, jak krysy určité další generace budou snadněji se učit procházet tím bludištěm, ale zjistili, že i krysy někde úplně jinde, na úplně jiném pracovišti vzdáleném třeba 500 tisíc kilometrů, se ty krysy to učili rychleji než ty původní.
Na stejném bludišti, ano? Rozumíme to.
Samozřejmě na stejném bludišti. Mm-hmm. Rupert Sheldrake tvrdí, že se morfogenetická pole mění i u takzvaných neživých objektů, jako jsou třeba například chemické prvky a sloučeniny, a uvádí, že chemické procesy rovněž procházejí dle něj vývojem a změnou návyků. To znamená, když je určitý chemický proces a dělá se pravidelně, tak se tento, já nevím, zrychluje nebo se daří daleko častěji, než když se dělal třeba poprvé. Odpůrci Sheldrakea tvrdí, že provedenými experimenty byly tyto jeho teorie týkající se chemických procesů vyvráceny. Je otázka, jestli tomu skutečně tak bylo, ale pokud se jim to opravdu podařilo, tak podle mého lze předpokládat, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplodnost jeho teorie a svým vědomím ovlivnili výsledky experimentů. A oficiální věda dnes uznává, že pozorovatel ovlivňuje výsledky pozorování výsledky experimentu. Takže si myslím, že to mohlo být i takhle, ale samozřejmě těch falzifikátů něčeho, aby se popřelo něco, co se nehodí do toho rámce té oficiální vědy, jako na to je mnoho a mnoho důkazů. Pochopení principu či teorie morfické rezonance a morfogenetických polí je výrazně jednodušší, pokud naším filozofickým základem je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí. Pak s tím není zdaleka takový problém, než když jsme orientováni čistě materiálně. Částečně mimo hlavní témata toho textu uvádím tyto následující informace, už jsem je tady i nastíňoval. Morfogenetické pole planety Země hraje také významnou roli. To znamená nejen morfogenické při vlivu na člověka. To znamená nejen morfogenické pole lidí. Toto pole má významný vliv i na všechny bytosti, které se vyskytují na Zemi, a mělo i vliv na všechny imigrace kdysi takzvaných mimozemšťanů a dnes již pozemšťanů, protože působí sjednocujícím prvkem díky dlouhodobému působení ovlivňuje DNA všech humanoidních, či přesněji mamalodních bytostí na Zemi, které zde dlouhodobě pobývají. Tím dochází ke zbližování DNA, takže nakonec mají natolik podobnou DNA, že to vypadá, jako by se všechny tyto mamalidní bytosti z různých migrací vyvinuly na Zemi z jednoho druhu bytostí, z nějaké té africké matky před 200 tisíci lety, jak se tvrdí. Mm-hmm. Nelze ovšem zapomínat i na jednu věc, že jsme neustáleně cíleně mystifikováni v mnoha oblastech a tím pádem ani toto tvrzení o jednotnosti či podobnosti DNA lidí na Zemi nemusí být pravdivá či minimálně přesná. Protože všechno je jinak a všechno, co nám tvrdí, je do určité míry jako pochybné, zda to tak skutečně. Zrovna tak, jak je morfogenetické pole planety Země ovlivněno morfogenickým, ovlivněno i morfogenickým polem lidských bytostí. Pokud vyjdeme z předpokladu, pro který svědčí více indicií, že v novodobých dějinách planety Země, myšleno v řádu 100 tisíců let, byli první lidé, ty imigranti první, byli bílé rasy, praslované, tak je pravděpodobné, že ovlivnili morfogenické pole Země, což pak následně ovlivnilo i následující imigrace dalších ras. Zase podle určitých informací další imigrace, kterou pravděpodobně byla imigrace rudé rasy, která byla více agresivní než původní rasa bílá, ovlivnila morfogenické pole Země, takže i bílá rasa pod vlivem tohoto morfogenického pole větší agresivity se stala více agresivní. To byla jenom taková vsuvka, informace, kterou jsem dostal.
Jasně.
Morfogenické pole Země, tak jako morfogenické pole lidí je součástí morfogenického pole Země, tak i morfogenické pole Země je součástí morfogenetického pole sluneční soustavy a jim také ovlivňováno. Morfogenické pole sluneční soustavy je součástí morfogenického pole galaxie a toto pole je opět součástí morfogenického pole vesmíru a to je opět součástí morfogenického pole Teoverza a také jim ovlivňováno. Je to jiným způsobem vyjádřená myšlenka fraktálního uspořádání Teoverza. A zároveň, pokud připustíme myšlenku vývoje morfogenických polí, tak lze i připustit myšlenku, že i fraktální uspořádání Teoverza se vyvíjí. To znamená, když se vyvíjí to Teoverzum, ovlivně to i vývoj jednotlivých těch jeho částí, těch jeho fraktálů. Mm-hmm. Já vím, že to možná jsou trochu těžší věci, ale snažím se, aby to bylo srozumitelné.
Ano.
Z druhé úrovně poznání lze pohlížet na morfogenická pole jako na vyvíjející se. Z třetí úrovně poznání, ve které je předpoklad, že se předěje současně, lze pohlížet na morfogenická pole jako na měnící se. Z druhé úrovně se jedná o vývoj návyků, z třetí úrovně o změnu návyků. Dá se předpokládat, tak jako třeba u magnetismu, že morfogenetická pole působí do nekonečna, ale se slábnou se vzdáleností jak v čase, tak i v prostoru, čím slábne i jejich vliv. Mm-hmm. Samozřejmě záleží i na síle či intenzitě a velikosti konkrétního morfogenetického pole. To znamená, máme tady morfogenické pole lidí na planetě Zemi, které vzhledem k počtu obyvatel má určitý vliv na, dejme tomu, okolní vesmír, ale máme tady morfogenické pole mamalodních bytostí galaxie Andromeda, ale zase nás oddělují 2 miliony světelných let vzdálenosti. Ale tam je samozřejmě když jsme slyšeli, že teda vědci tvrdí, že v naší galaxii Mléčné dráze je přibližně 100 miliard obyvatelných planet, kolik jich teda v galaxii Andromeda, kolik je tam teda těch inteligentních mamolidních bytostí. Ale teď je otázka, co má větší vliv. No? Jestli ta ohromná masa těch mamolidních bytostí v Andromedě, která ovšem je zdána na 2 miliony světelných let, když budeme posuzovat náš vliv třeba na některé nejbližší hvězdné soustavy jako Sirius nebo Alpha Centauri, tak je otázka, co má vlastně větší vliv.
Ano.
Tak teď se dostávám k další oblasti. Ještě, no možná bychom teď mohli dát písničku, protože tady je takovej blok oddělen.
Dobře, tak jo, tak já dám tentokrát Rotrovou Řeka lásky, ať toto máme všechno. Pak ještě zbyde na jednu písničku čas. Určitě, že? Opět po další písnice zpátky. Polovinu pořadu s Mírou Zelenkou máme za sebou. A Míra se mi ptala, jestli přišly ještě nějaké dotazy. No, prakticky ne, ale přišel ještě jeden upřesňující dotaz od té posluchačky, co má toho neslušného manžela, jak píše. Píše, že ne, ještě jednou, prosím, já nemám jinou možnost odejít, nemám kam. Manžela nesnáším, energii mu nechci dávat, ochranné vajíčko mě nějak nefunguje. Asi ho umí narušit, nemám sílu dělat ochranu pořád dokola. Večer bývám tak unavená, že se jen vleču. No, to je těžký. To by si doporučil.
No tak každopádně nerozumím tomu, proč nemůže poslat tu energii, když je to v jejím zájmu, že? Aby potom tu energii, to není, že někomu daruje energii, ale nebyl bych si jist, zda je to skutečně jenom tím manželem. Tam můžou být veře jiné věci, že?
Ano, určitě.
Tam prostě může být odsávání energie na té astrální realitě, nebo i jinde, nebo může mít přisedlíka. Těch jako... Já samozřejmě nechci nějakým způsobem spochybňovat vnímání neslušnosti toho manžela, ale...
Ono to vždycky bývá vše jinak, už podle názvu našeho pořadu, že Míro? Tak jo, možná, že ještě něco upřesněte, nebo se spojte s Mírou Zelenkou, mail určitě budete znát, věřím, že by si při nějakém rozhovoru posluchačce jistě nějakým způsobem aspoň trochu pomohl, věřím tomu.
Tak. Jestli někde z Prahy nebo z okolí, tak může přijít na to setkání a můžeme se pobavit, že?
No, dokonce. Ještě tam, jednou tam teda je... to setkání je kdy? Ještě jednou, prosím tě, i pro
ostatní. Ve středu druhýho.
Ve středu 8. druhého, to je čili za příští týden. Ano, příští týden. Ve středu.
Ano.
Dobře, fajn.
A jinak informace o ně jsou na titulní straně.
Ano.
Mého webu.
Tak a my budeme pokračovat dál.
Takže budu pokračovat. Takže morfogenetické pole určitého druhu má vliv na tento určitý druh. Když si položíme otázku, čím je určen pro tyto účely konkrétní druh, tak je možné odpovědět, že výškou a vzorem vibrací specifickým pro konkrétní druh. Opět se pouštím mimo okruh známých informací, protože jsem nikde nečetl ani neslyšel o osobním morfogenetickém poli. Pokud však vyjdeme z hypotézy, že specifické morfogenetické pole je určeno specifickým vzorem vibrací, existence osobního morfogenetického pole vypadá logicky a pravděpodobně, protože každá bytost má zcela specifický vzor vibrací. Je možné rovněž předpokládat či stanovit si hypotézu, že duše nebo vědomí, které prochází jednotlivými inkarnacemi, minimálně inkarnacemi na sebe navazujícími, má shodný specifický vzor vibrací. Vzhledem k tomu lze předpokládat, že lidskou bytost bude ovlivňovat v současné inkarnaci morfogenetické pole tvořené předchozími inkarnacemi a protože vývoj stále pokračuje, tak i inkarnací současnou. To nám umožňuje pracovat na svém vývoji a vyvíjet své návyky cíleně a měnit tak své osobní morfogenetické pole a měnit tak svůj charakter a dokonce i tvar a podobu. Současně samozřejmě je známá věc, že ta morfogenická pole působí na lidi, což můžeme vnímat, jak známe lidi, kteří vypadají stejně v 15 a stejně v 65 a jak máme lidi, kteří se od 30 do 60 změnili tak, že nejsou v podstatě k poznání. Mm-hmm. Což je právě ten tvar a podoba je ovlivněna tím morfogenetickým polem. Tím morfogenetickým polem, které si během tohoto života mohu vytvářet. Tím nechci říct, že to musí být vždycky k horšímu, může to být i k lepšímu. Jo, že i teda stává se, není to až taková, samozřejmě většinou to bývá, že tím stárnutím lidé jako nekrásní, ale jsou i opačné případy, kdy ty lidé prostě k stáru jsou hezčí, než byli za mlada. Současně je však potřeba si uvědomovat, že nás ovlivňují i morfogenetická pole kolektivní, na které lze rovněž pohlížet jako na jakousi hierarchii. Ovlivňují nás například morfogenetické pole rodiny, rodu, národa, rasy, lidského druhu na zemi, lidských bytostí ve vesmíru, humanoidních bytostí, všech bytostí typu živočichů, všech bytostí ve vesmíru, všech bytostí v teoverzu. Ale samozřejmě větší vliv nepochybně na nás bude mít morfogenetické pole rodiny rodu nebo lidského druhu na Zemi, než všech bytostí v teoverzu. Z tohoto pohledu lze pochopit, že forma a tvar, což je v případě člověka jeho velikost a podoba, je do značné míry ovlivněna kromě genů také jeho osobním morfogenetickým polem. Dokonce podle toho Ruperta Sheldrakea to vypadá tak, že nás výrazně víc ovlivňuje morfogenetické pole než geny. Já to potom dále budu o tom mluvit, že proto jsou nějaké důkazy. Proto mohou být potomci i značně odlišní od svých rodičů či předků, jak velikostně, tak i vzhledově. Rovněž lze takto chápat, proč děti stejných rodičů se stejnými genetickými předpoklady jsou značně odlišné, jak vzhledově, tak i charakterově. Kromě osobního morfogenetického pole jsou děti rovněž ovlivňovány kolektivním morfogenetickým polem svých rodičů a předků. A dle Ruperta Sheldrakea má toto pole větší vliv než geny. To morfogenické pole má větší vliv než geny. Rupert Sheldrake uvádí, že při výzkumech, které byly prováděny ke zjištění závislosti výšky jedince na jeho genech, byla zjištěna závislost pouze 5%. A podle jeho tvrzení má mnohem významnější vliv právě morfogenetické pole. Tak a teďko přejdeme k takovým už konkrétním věcem pro ten život. Pokud jsme se teda chovali dlouhodobě v předchozí inkarnaci či inkarnacích určitým způsobem, lze očekávat, že osobní morfogenetické pole nás bude ovlivňovat tak, abychom se chovali podobným způsobem i nadále. Mm-hmm. V případě, že se budeme chtít chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, jak jsme se chovali v minulých inkarnacích, budeme muset vyvinout větší a dlouhodobější úsilí, aby došlo ke změně morfogenetického pole. Lze předpokládat, zejména s přihlednutím k tomu, že minulost, současnost a budoucnost probíhají současně, že čas nemá tak velký vliv na trvanlivost morfogenetického pole, takže není tak důležité z tohoto pohledu, zda za sebou jdoucí inkarnace dělí 10 nebo 300 let. A to ještě pomíme, že jako ten čas je taková problematická veličina. Ale to znamená, že ten vliv našeho morfogenického pole na naší současný vliv vytvořený předchozími inkarnacemi má na nás, na tuto inkarnaci vliv bez ohledu na to, jestli jsme se inkarnovali po 10 nebo 300 letech. Mm-hmm. Jednou z příkladů funkce osobního morfogenického pole je takzvaný jojo efekt při hubnutí a opětovném tlousnutí. To je známá věc, že prostě člověk zhubne a pak zase stloustne. Je to vliv toho morfogenického pole. Proto, pokud někdo chce zhubnout trvale, a nemyslím si, že je to ten případ, když někdo třeba zhubne 150 na 100 kilo, ale myslím si, že se jedná o ty případy, když někdo má 85 a chce mít 1,80. Musí svoji sníženou váhu udržet po dobu nutnou ke změně osobního morfogenetického pole, mm-hmm. což je pro každého člověka individuální a souvisí rovněž s tím, jak dlouho člověk měl váhu, kterou měl před počátkem hubnutí. To znamená, pokud jsem měl 30 let, 85 a chci zmluvnout na 80, tak prostě pokud to nevydržím rok, tak se to nepovede. Jo? Což znamená, rok se musím držet s velkým úsilím na té váze 8, na té třeba váze těch 80 kg. Platí to však i obráceně. pokud má někdo dlouhodobě váhu například 80 kg a třeba přes Vánoce, takový obvyklá situace, slousne o 3 kg, tak tato 3 kg se mu budou mnohem snadněji skazovat, než kdyby se jeho váha pohybovala dlouhodobě kolem 83 kg.
To je známý jev, to je pravda.
Je to známý jev. Já to protože to je známý jev, a dokonce jsem o tom i čet, že opravdu, když chceme dlouhodobě udržet, tak musíme vydržet půl roku. Mm-hmm. Tam se mluví o tom, aby si na to tělo zvyklo, ale mně se zdá, že právě ta teorie těch morfogenetických polí se na to výborně hodí. Mm-hmm. Musíme to vydržet. Jo. Ono se to nezdá, většinou to vypadá, že základním problémem je nadváha, ale i jsou lidi, kteří mají opačný problém, jo. Že jsou hubený a nedaří se jim slousnout. Jo. Mm-hmm. Tak i tam to platí, že to morfogenické to pole to ovlivňuje. Mohou to být i ty případy, pokud někdo, já nevím, příklad nějaký, v pěti předchozích i inkarnací byl tlusťoch, tak prostě bude mít v tomhle životě problémy, jo? Aby se udržel při nízké váze, ale platí to i obráceně. Pokud někdo, nestává se to tak jako výjimečně, v minulých životech byl, jako dejme tomu budem říkat, velmi štíhlý, tak bude mít zase v tomto životě problém přibrat, i když by třeba chtěl. Principiálně fobie a strachy z minulých inkarnací se rovněž ukládají do morfogenického pole a to pak ovlivňuje následující inkarnace. Víme o tom, že prostě jsou fobie a určité strachy, které se nedají překonat, ať se člověk snaží sebe víc, protože to máme z těch minulých inkarnací. A teď je otázka právě i to, a netýká se to samozřejmě jenom fobií, týká se to zablokované srdeční čakry, neschopnosti komunikací, prostě čehokoliv, pokud jsou to dlouhodobé návyky, které máme v tom morfogenetickém poli. Takže pokud se jedná třeba o jednorázové zážitky, například jednorázové utopení, není tato informace v morfogenetickém poli tak silná a dá se na tom pracovat do určité míry i bez regresní terapie. Pokud ovšem to máme dlouhodobě, v tom dokonce jako po několik nebo desítky inkarnací, což není taková výjimka, třeba u té zablokované srdeční čakry, mimo případy, kdy se jednalo doslova o desítky těch inkarnací, tak je potom samozřejmě ta práce na tom odblokování je daleko obtížnější, dlouhodobější a obávám se, že třeba bez regresní terapie možná není vůbec možná. Mm-hmm. Morfogenetická pole mají nepochybně svůj vliv i v současné době, kdy práce na sobě, zjednodušeně řečeno, na zvyšování frekvence vibrací se daří mnoha lidem významně úspěšněji než dříve, nejen vzhledem k vlivu těch energií, které k nám proudí z kosmu. Například se zvyšujícím se množstvím lidí, kterým se daří úspěšně meditovat a pracovat na sobě, je tento fenomén snazší pro další začínající. To znamená i to, co se děje v současné době, když už jsme to tady mluvili několikrát, jak se ty lidi probouzejí, tak je to opět vliv toho, že vlastně se to potom šíří tou geometrickou řadou, že čím více lidí medituje, čím více lidí na sobě pracuje, probouzí, má různé vhledy a chápe spoustu věcí, tím je to pro nové, kteří začínají, daleko snazší. Já jsem o tom tady mluvil, určitě si posluchači vzpomenou, že to, na co já jsem v roce 92 potřeboval, abych se někam dostal 10 let, tak dneska se to daří lidem za půl roku, za rok. Bez ohledu na to, že jak na to byli připraveni, dejme tomu, z minulých inkarnací. protože to morfogenické pole, minimálně dejme tomu teda morfogenické pole lidí v Česku, již obsahuje návyk meditací, návyk práce na sobě.
Ano.
Minimálně v daleko vyšší míře, než tomu bylo před 20 lety. Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že i pokud pracujeme na sobě na pustém ostrově, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivňovat jiné lidi, přispíváme k vývoji morfogenického pole, které následně umožňuje dalším lidem snadněji pracovat na sobě. Já už možná můžu být posluchači, že už to přeháním s tím, jak to pořád zdůrazňuji, tu práci na sobě, ale je to z toho důvodu, že třeba lidi si mohou myslet, no ale k čemu já tady k téhle situaci můžu přispět tím, že pracuju na sobě.
Taky, že to tak je, samozřejmě.
Jo, že si to myslí někteří.
Ano, samozřejmě, přesně.
Ale
ne, někteří,
všechno má svůj moc. Vliv. Ano, všechno má svůj vliv. Jo, prostě svojí prací na sobě vkládám určité návyky do toho morfogenického pole a tím přispívám k tomu, aby se dalším lidem to dařilo a aby další lidi měli snadnější začátek a začali na tom pracovat. Čím více lidí bude na sobě pracovat, tím více to ovlivní celou populaci, minimálně teda v tom prostoru toho Československa. Teď mám takovou určitou vsuvku, ne úplně mimořádnou, ale samozřejmě lze předpokládat, že i takzvané globální elity, které v žádném případě, nebo imunáti, to je jedno, k tomu budem říkat, které v žádném případě nejsou svazovány předsudky a odsudky oficiální vědy, která teorii morfické rezonance zatím většinově odmítá, tuto teorii znají. Na základě její znalosti se snaží, podle mého názoru nepochybně, morfogenetické pole lidstva jednotlivých ras, národů, jednotlivých vrstev společnosti či příslušníků jednotlivých náboženství, mezi které řadím i materialismus, tak se snaží dlouhodobě formulovat tak, aby lidé byli takto změněni morfogenetickým polem ovlivňování, aniž si vůbec jakýmkoliv způsobem jeho působení jsou schopni si uvědomovat nebo všimnout. O tom vlastně vůbec nepochybuji. Slouží k tomu samozřejmě mnohá média a obávám se, že i mnohá alternativní média, že i mnohé alternativní duchovní formy jako tímto způsobem lidi ovlivňují. Neříkám, nechci použít slova negativním, ale ovlivňují to určitým způsobem, který možná není zcela přirozený, ale otázka, co je přirozený duchovní voj, to je teda velmi problematická otázka.
Mm-hmm.
K těmto účelům slouží mnoho různých prostředků. V poslední době, protože já si nemyslím, že by toto ovlivňování, protože ta existence těch takzvaných globálních elit a iluminátů nefunguje posledních 50 let, ale jsou tady teorie, že už jsou to tisíce let minimálně od toho Babylonu, že se o tom mluví. Takže je mnoho, že teda i v dobách minulých se vlastně formovalo morfogenické pole a myslím si, že asi nejvíce k tomu přispívaly různé náboženské ideologie, náboženské filozofie, náboženské směry. To byl takový ten nejsilnější prostředek, jak formovat lidem morfogenické pole. Zejména morfogenické pole víry v něco, popřípadě morfogenické pole nevíry v něco. V poslední době zřejmě se o to k tomu slouží nejvíce a nejvýrazněji média. Jeden z velmi významných účinků je vytváření morfogenického pole nevíry v existenci něčeho, obzvlášť za mohutné podpory vědy nebo i toho náboženství. Nevíry v mimozemšťany třeba, jo. Příkladů je mnoho a uvedu jich jen několik. Je to nevíra v existenci jasnovidnosti, telepatie, telekinéze, levitace, inkarnace, vůbec existence vědomí mimo tělo, existence mnoha různých realit, existence mimozemského života, či dokonce mimozemského inteligentního života, existence Boha, či kosmické inteligence, možnosti cestování vyšších rychlostí než rychlost světla, existence volné energie, antigravitace a podobně. Jo, to je prostě, jo, když se budeme bavit třeba o té volné energii, tak to vytváření morfogenetického pole existence nevíry ve volné energie, jo, ty zákony o zachování energie, že jo, to k tomu perfektně slouží. Takže to je naprosto běžná věc. Skutečnost však je taková, že vývoj za posledních 50 a zejména posledních 20 let morfogenetické pole nevíry značně změnil.
Mm-hmm.
Pavle?
Ano, jsem to v pořádku. Jenom poslouchal.
Nemluvil zbytečně.
Ne, v pořádku.
Bych byl mimo.
Ano.
Za posledních 50 a zejména posledních 20 let i samozřejmě díky internetu se to morfogenické pole nevíry značně změnilo. Jsou dělány nějaké statistiky. Já si myslím, že kdyby se dělalo před 50 lety, dejme tomu v Česku, nějaký průzkum v existenci mimozemšťanů, no, já nevím, jestli 10-20%, a teď se to pohybuje kolem 60%. Podle výzkumu, že 60% Čechů věří v nějakou existenci mimozemšťanů. Jiná otázka je potom, nebo další otázka je existence víry v to, že jsou mimozemšťané, kteří nás navštěvují. Protože zase tady máme to morfogenické pole nevíry v to, že je možné překonat bariéru rychlosti světla, to znamená, to se člověk dočte i v těch diskuzích, no jo, tak ať je tady 100 miliard obyvatel, nekolik oni se k nám stejně nedostanou, protože by k nám letěli, já nevím, když jsou od nás dálený 100 tisíc let, tak kdyby letěli jenom poloviční rychlostní světla, tak nám poletí 2000 let, jo.
Mm-hmm.
Jo, už to stačí samozřejmě na to, aby lidi si řekli, ano, je to pravděpodobný, proč by život mohl být jenom tady, nebo inteligentní, ten vývoj může být všude ve smíru, ale pro nám se prostě nedostanou.
Ano.
Já vím, to mi vždycky se mi prostě vytane na mysl ta věta vrchního Sisyfáka Grigara, že mimozemšťany tady nemohli přistát, protože bychom přece museli vidět plameny těch raket, jak přistávají.
Jo, to říkal kdysi? Nebo
už je to
teď?
Dlouho. Už je to dlouho, no.
No, to snad ani není možné toto.
Odhadl bych, že to je takových 25 let, co jsem...
Ano, to bylo, když bylo okna ve smíru do kořán, že?
No, to ne, ty byly dřív, že?
Bylo ještě dřív. Tenkrát jsem ho měl rád, ale potom nějak...
Tohle bylo, dejme tomu, v nějakým 95. co bych to podat asi.
Dobře.
To je fantastické prohlášení.
No jo, teda to opravdu svědčí o jeho inteligenci, opravdu ano.
No, to je otázka, jak dalece to svědčí o inteligenci, anebo jak dalece to svědčí o jeho schopnosti, nebo no, schopnosti být ovlivněn morfogenickým polem nevíry v toho, že můžou existovat jiné dopravní prostředky než rakety, které vysílají, které jsou poháněny nějakým reaktivním pohonem na základě plamenu, který šlehají.
Já tomu zkráceně řekl inteligence, přemýšlel jsem o tom, jak to říci, a ty jsi mi upřesnil jako vždy, ano. Velmi složitou větou. Ano, máš pravdu, samozřejmě.
Na tom je kouzelný, že před těma 20 nebo 25 lety už tady byly byly Star Wars a Star Trek a takové věci, kde teda ty pohony jako opravdu měly do klasické rakety hodně daleko. Mm-hmm. Morfogenetická pole víry či nevíry mohou do určité míry vysvětlit, teď jsme právě u Grigarů a skeptiků, proč někteří lidé nejsou schopni ani přes celá evidentní fakta přijmout určité skutečnosti, což se může zdát lidem, kteří nejsou ovlivněni tím konkrétním morfogenetickým polem, jako zcela nepochopitelné. Proč jsou někteří lidé ovlivněni určitým morfogenetickým polem a jiní ne, lze vysvětlit odlišností specifických vzorů vibrací jednotlivých lidí či bytostí a vzhledem k tomu i fenoménu, kdy na určité bytosti určitá morfická rezonance působí a na jiné nikoliv. Mm-hmm. S některými bytostmi prostě ta morfogenická informace rezonuje a s jinými ne. Proč to je zase dáno těmi, dejme tomu, morfogenickým polem té duše, která se vyvíjela v minulé inkarnaci za určitých podmínek a do jeho morfogenického pole se prostě něco nedostalo nebo dostalo něco, co odporuje některým těm myšlenkám. Pokud morfogenické pole určité bytosti či duše obsahovalo určité prvky či aspekty, které se z našeho pohledu jeví jako negativní, tak je zřejmé, že změna těchto negativních aspektů na pozitivní bude pro člověka těžší, než když si duše přináší ve svém morfogenickém poli prvky pozitivní. To ale neznamená, že tuto změnu nelze provést. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že jeho morfogenické pole takovéto negativní aspekty obsahuje a aby začal pracovat na jejich změně. Kromě toho, aby si to uvědomil, tak je samozřejmě nutné, aby byl schopen připustit, že něco takového vůbec existuje. Mm-hmm. Pokud však člověk pochopí, zejména, jako to mluvím, vhledem nebo vnorem, že jeho morfogenické pole obsahuje takovéto negativní prvky, tak musí počítat s tím, že pokud morfogenické pole s těmito negativními prvky trvalo delší dobu, to znamená možná celou inkarnaci minulou nebo dokonce více inkarnací, či dokonce mnoho inkarnací, tak i práce na změně těchto negativních prvků bude náročnější a bude trvat delší dobu. Bude to vyžadovat výrazně usilovnější a dlouhodobější práci na sobě, než když by se jednalo či jedná o negativní prvky obsažené v morfogenickém poli krátkodobě, nebo by se jednalo o méně podstatné prvky či aspekty. To je to, o čem mluvím i v souvislosti s těma přísedlíkama. Když je tam delší dobu, tak prostě v tom morfogenickém poli je to uložené a s tím delší práce. K tomu se ještě dostanu. Důležitá je v tomto případě i spolupráce ostatních blízkých bytostí na změně morfogenického pole konkrétní bytosti. Vychází to ale samozřejmě z předpokladu, že morfogenetická pole rodiny či rodu neobsahují rovněž podobné negativní prvky. V případě, že morfogenetická pole blízkých obsahují podobné negativní prvky, tak bez vymanění se z vlivu například rodiny je změna opravdu dost obtížná. Už jenom pochopení, že jsou to negativní prvky. Že? Z tohoto zorného úhlu je potřeba k některým bytostem přistupovat, pokud si to uvědomíme, či pokud jsme schopni tuto informaci načíst z informačního pole. Myslím informaci o tom, že má negativní prvky a že jeho okolí obsahuje tyto negativní prvky. Možná nejtěžší práce je s člověkem, jehož okolí je silně infikováno různými náboženskými ideologiemi, zejména dogmatického typu. Pokud můžeme pozorovat, že se jedinci z tohoto prostředí vymaní, nenechají se zmanipulovat, tak je to pravděpodobně díky tomu, že morfogenické pole této bytosti neobsahuje tyto digmatické prvky, nepřesahují z minulých inkarnací. proto má jistou vlastní svobodu vůle, svobodu pochopit jisté souvislosti. Tak asi dáme písničku, protože to stejně asi dneska nedokončíme.
No tak máme půl hodiny, já nevím, záleží na tobě, jak to tak se cítíš.
No, asi dáme, odhlasu si nějaké dotazy.
To není problém, ano, nějaké dotazy, zatím tu nic moc nevidím, lidé asi poslouchají zatím.
A... No, ono to je docela náročný, bych
řekl. Ano, náročný dost, přesně tak. Takže já dám ještě jednou od tebe písničku, tentokrát se jmenuje Čas.
Čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoří sami, vědomí a jeho hramy. Stále zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Každý má svůj svět, možná miliardy let, stále nový svěží. Kdo zná, co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hramy. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, ano, jsme tu zpátky po písnice. Dneska se moc nějak nečiníte s těmi dotazy, po té první pauze tam nějaký byly, ale teďko jsem tady nic nenašel. Takže taktéž vám připomínám, že můžete volat na telefon, což má přednost většinou. Co jsi chtěl říct, Miro?
Ne, že budu pokračovat.
Ano. Já to ještě zkouším takhle hezky protáhnout, jestli třeba někdo hned nezavolá, aby tě neskočil potom do řeči. Zatím teda někdo nevolá, tak nemůžeme čekat a budeš muset asi teda pokračovat. No to ještě dost říkal, takže pokud nebudou žádné dotazy, tak s bídou se to stihne ještě dnešní téma.
Tak uvidíme. Tak pokud uplatníme teorii morfogenických polí na zajímavý fenomén, kterým nepochně jsou přisedlíci, tak je pravděpodobné, že morfogenické pole člověka je ovlivňováno morfogenickým polem přisedlé duše. Zjednodušeně by se dalo říct, že morfogenické pole člověka nositele je tvořeno morfogenickým polem ega, to je těla a mysli, což je dáno především morfogenickým polem rodino a rodu, morfogenickým polem duše, které bylo tvořeno předchozími inkarnacemi duše. Vzájemná kombinace morfogenických polí duše a ega tvoří morfogenické pole lidské bytosti. Řekl bych, že toto je možná přesnější vyjádření myšlenky, že duše si vybírá geny z genetického fondu rodiny a rodu ke splnění úkolů, který v této inkarnaci má. Jak jsem již výše uvedl, Rupel Čerek zjistil, že byla zjištěna závislost výšky na genech pouze 5% a mnohem významnější vliv zde mají právě morfogenetické pole. Z matematického hlediska by se dalo morfogenické pole lidské bytosti chápat jako jakýsi průnik množiny morfogenického pole ega a morfogenického pole duše. V ideálním případě, který se pravděpodobně nikdy nevyskytuje, je plné krytí obou množin. Z určitého zorného úhlu pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin je poznáním našeho morfogenického pole a práce na jeho změně a nevytváření návyků nových, které by již neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech po případě jejich napravení není komplexním vyřešením situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenetickém poli. Pak ale musí následovat naše práce na změně morfogenického pole, na změně návyků, i když regresní terapie je velmi nápomocná a pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Do určité míry to však předpokládá jako vždy kvalitního regresního terapeuta. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapii, po případě odvedením přísedlíka nebo rozptýlením té parazitické kvazibytosti se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinků buď až regresní terapie nebo odvedení přísedlíka. Toto jsou zkušenosti moje osobní i zkušenosti z práce s ostatními. Nestačí si jen projít regresní terapii, uvědomit si něco, ale teprve na základě tohoto uvědomení pak můžeme změnit své morfogenické pole, vytvořit si nové návyky, chování k ostatním bytostem, ale i k sobě samému. Regresní terapie, případně odvedení přísedlíku či rozptýlení parazitických kvazibytostí, nejsou samospasitelné, ale je to uvolnění a osvobození konkrétního člověka, který potom musí změnit své návyky. Pokud se to podaří, tak další mimořádná koncentrace, to znamená podaří se ta změna těch návyků, změna toho morfogenického pole, tak další mimořádná koncentrace na své chování již není tolik potřeba, protože změněné morfogenické pole nás již nadále ovlivňuje pozitivně a už nám neumožňuje spáchat nějaký čin, který bychom označili jako negativní a který bychom spáchat nechtěli, či by měl negativní vliv na naší karmu. Mm-hmm. Při důsledné práci na zkvalitní svého morfogenického pole na změně svých návyků pak můžeme dosáhnout toho, že stupeň ovlivňování našeho chování morfogenetickými poli ostatních lidí se snižuje a můžeme potom dosahovat výsledků, které nejsou běžným lidem dostupné právě proto, že jsme změnili své morfogenické pole. Jsou to například určité paranormální schopnosti, jako je jasnovidnost, telepatie, schopnost napojit se na informační pole a obdržet z něj informace a podobně. Nebo můžeme být odpojeni díky tomu našemu zkvalitněnému morfogenickému poli, můžeme být odpojeni od morfogenického pole nevíry v to, že když si otevřeme srdeční čakru, že to bude mít vliv na chování ostatních bytostí k nám. Tato nevíra je v morfogenickém poli lidstva skutečně obsažena. Dokladem je písnička Jakuba Smolíka, která je zde několikrát zaspívána, o které jsem mluvil, kde se zpívá "V lásce vždycky prohrává ten, kdo má hrát víc".
Ano.
Morfogenické pole neznalosti toho, co je láska, nebo morfogenické pole jako bych řekl, dokonce cílené deformace pojmu láska má za následek, že pod pojmem bezpodmínečná láska je do určité míry vnímána jakási naivní důvěřivost, což je naprosté nepochopení. Schopnost mít rád lidi a schopnost a vnímat a chápat jednání lidí jsou zcela odlišné aspekty. V této souvislosti doufám, že bude i lépe a přesněji chápáno to, že když je přisedlík delší dobu přivtělen k nositeli, tak dochází ke změně morfogenického pole vzhledem k tomu, že morfogenické pole přisedlíka se promítlo do morfogenického pole nositele. Morfogenické pole člověka, který má přisedlíka, se v podstatě skládá ze tří částí. Z morfogenického pole ega nositele, duše nositele a duše přisedlíka. Tři morfogenická pole. Takže pokud je přisedlík přítomen dlouhou dobu a vzhledem k tomu, že docházelo k ovlivňování toho nositele, došlo ke změně návyků, tak bude delší dobu trvat po odvedení přisedlíka, než se opět návyky změní a je velice důležité, zda osvobozený nositel na sobě bude pracovat. V případech, kdy nositel o tom neví a nedá se mu to říct, to není až tak výjimečný případ, protože by tomu v lepším případě nevěřil, popřípadně se jedná o tříletý dítě, a nedá se předpokládat, že bude na sobě pracovat, je situace výrazně komplikovanější. Takový člověk vlastně ani neví, že by měl změnit návyky, které mu do morfogenického pole vnesl přisedlík, protože ani neví, že jsou to návyky z morfogenického pole přisedlíka. O to větší roli pak musí sehrát okolní vědoucí bytosti, které mu mohou pomáhat změnit tyto negativní návyky, což bylo v přítomnosti přisedlíka v podstatě nemožné nebo jen velmi obtížně. V téměř všech případech až na výjimky se dá předpokládat, že ani přisedlík si neuvědomuje, že je ovlivňován morfogenetickým polem a že toto pole ovlivňuje i nositele. V případě pomoci osvobozenému nositeli je nutné, aby se jednalo o drobnou, zejména toho nositeli, který netuší, že měl toho přisedlíka, je nutné, aby se jednalo o drobnou až nenápadnou pomoc jdoucí ze srdce, takzvaně. Forma různých příkazů a zákazů nemá velkou šanci. Optimální je vytvářet kolem osvobozeného nositele takové podmínky, aby ho to vedlo k vytváření nových návyků, v případě obnovení kladných návyků starých, který měl před příchodem přísedlíka. Jsem si plně vědom, že to vůbec není jednoduché, ale většinou se jedná o lidi, kteří mají velmi blízký vztah k nositeli a kteří mu opravdu chtějí pomoct. Tak se nám to povedlo nějak rychle.
No a to je konec, vět?
No ještě ne úplně.
Já to přesně předpokládal. A žádný dotaz tady nevidím, nebo si ještě teda kouknu. A jo, je tady jeden. Tak to do toho. Ano.
Každý člověk pracující na sobě a meditující přispívá ke zkvalitnění morfogenického pole lidí. Práce na zkvalitní svého morfogenického pole a na zvýšení frekvence vibrací přispívá ke zkvalitnění morfogenického pole lidstva na Zemi a tím pracujeme na lepší verzi budoucnosti. Ještě teda tady můžu, protože vím, že jsem k tomuto tématu dostal jednou dotaz, jaký je rozdíl mezi morfogenickým polem a egregorem. A protože jsem tady sáhodlouze popisoval, co je to morfogenické pole, tak bych ještě teď chtěl zdůraznit nebo připomenout, co to je egregor. Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity, jako jsou například náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako víceméně silná astrální bytost, není jen pasivním obrazem a odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec, vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné. Jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech. To znamená zásadní, naprosto zjednodušeně, morfogenické pole jsou pole návyků a egregor je bytost. Jo.
Mm-hmm. No, a to je všechno.
Ano.
Tak, to je krásný. Nakonec to vyšlo úplně, úplně s přehledem. Máme ještě 12 minut do konce. Dobře, vy teda samozřejmě volejte, pokud budete chtít se na to zeptat. Vím, že to bylo velmi těžké téma, ale většina z vás určitě teďko se tak trochu posadí, zamyslí se nad tím, řekne si, a já jsem nerozuměl třeba tomu a tomu. A od toho teď máte těch 10 minut zhruba času, abyste se na to mohli zeptat.
Já bych jenom připomněl jednu věc, že toto určitě bude zpracováno ve formě článků a v relativně brzké době se to objeví v rubrice články na mém webu, protože některé věci je vhodnější si třeba přečíst, popřípadě přečíst dvakrát, aby je člověk pochopil.
Ano. Tak, dotaz na Miroslava Zelenku. 20.30, to bylo před chvíličku. Je možné, že když jsou ty frekvence silné v noci, že mě to vzbudí obvykle mezi první a třetí hodinou raní? Cítím vibrace v první čakře. Ležel jsem do rána na posteli, prodýchával to od první do sedmé. Ráno jsem nebyl ospalý, ba naopak. Stává se mi to poslední dobou často. Miro.
Jako samozřejmě možné to je, co já mám informace, tak co mi říkali lidé, tak se většinou budí později teda o něco. Jo. Spíš teda o té druhé do čtvrté. Já se taky budím, ale já spíš kolem té čtvrté. Ale já to využívám právě k tomu, že medituji, pak zase třeba na chvíli usnu, pak zase medituju. Mm-hmm. Ale jako možné to je, že ty energie proudí, to určitě.
Mm-hmm. Tak a teď přímo přišel další dotaz. Dobrý večer, pokud byste četl můj dotaz, prosím bez jména. Ano, já to samozřejmě udělám, ano, vyhovím žádosti. O svobodném vysílači jsem se dozvěděla vcelku nedávno. Naposlouchávám si na YouTube předchozí díly. Troufám si říci, že jsem tedy nováčkem, byť se o léčitelství, čakry, numerologii zajímám již dlouho. Píše teda posluchačka. Bez jména radši. Chtěla bych se zeptat. Nevím, co se momentálně kde děje, ale v okolí se vyostřuje strašně moc mezilidských vztahů. Především v manželství. Má to nějakou příčinu? Můžeš odpovědět tady na to, ono to potom pokračuje dál?
Ano, ano. Hmm? No, já si myslím, že jsem o tom mluvím v podstatě stále. A jedná se o to, že prostě dochází k zesílení tendencí jednotlivých lidí. Jo. Pomiňme teda i třeba to, co jsem mluvil o té polarizaci. Jo. Mm-hmm. Ale kromě toho, že dochází k té polarizaci, to znamená, když tam ten jeden z těch je slušnější a druhý neslušnější, tak se samozřejmě ty nůžky rozevírají a ten často mývají problém oba teda spolu vycházet. Ale většinou teda větší problémy mývá ten, co směřuje k té slušnosti. Ale kromě toho i ty současné energie, i ta morfogenická pole zesilují určité tendence toho člověka. A pokud tyto bytosti, které spolu žijí, nebo tyto lidé spolu žijí, neměly úplně harmonické tyto tendence, tak se tím, jak se zesilují, tak se prostě od sebe vzdalují a dostávají se do větších konfliktů. Takže myslím si, že to opravdu tak je, ale ono to, myslím si, že to zdaleka není jenom na úrovni partnerských vztahů, když se stačí podívat do té politiky, ať už se jedná o vnitrostátní, mezinárodní, když to už je takovej guláš, kdo s kým, proti komu, to je hrozný. Jo. Že to je opravdu chaos, že opravdu si myslím, že se to děje na všech úrovních.
Dobře, takže to bylo toto. Další část otázky je, kde pak to mám, ono mi to někam uteklo, tady. Co se přisedlíku týče, jak zjistím, zda na mě nějaký sedí? Jaký odvedu, nebo bylo by možné požádat pana Zelenku o pomoc, že není z Prahy, píše. Když na sobě chce člověk začít pracovat, čím je nejlépe začít? Jak? Stará obligátní otázka, ano.
Já bych jenom, co se týče přisedlíků, doporučil, jako než bych začal odpovídat otázku, na Svobodném vysílači jsou dva pořady, které se týkají přísedlíků. Na mých webových stránkách jsou dva články.
Ano.
Jo, které se jmenují Přísedlíkologie, což se týká i teda názvu pořadu.
Který tu byl někdy. Ano,
na Svobodném vysílači. Už je to asi delší dobu teda, ale no, to nevadí.
Maximálně tak 3 měsíce, 4.
No, víc ne, určitě ne. Jo. Takže abych tady zase posluchačům, kteří už to slyšeli mnohokrát, o tom nemluvil stále dokola. A jak v tom článku, tam je to možná lepší si to přečíst v tom článku, tak to tam jsou přehledně uvedeny, myslím, jsou to 4 body, které, když člověk nějakým způsobem splňuje některý z nich, tak to signalizuje, že má toho přisedlíka. Úplně zjednoduše, zkráceně řečeno, je to zvýšená únava, střídající se formy chování. Prostě, jako, že se člověk chová po každý nějak jinak. Jo. Tak to jsou, nebo jsou to choroby. Jo, které bývají díky oslabení toho imunitního systému. Ale doporučuji se přečíst ten článek třeba, nebo se poslechnout. Tam je to hodně rozvedený.
Dobře.
A tam byla ještě další část?
Ne, to byla ta druhá část, ano. To byla ta druhá část, aspoň si myslím teda, já se ještě kouknu. Ano. Jo, když na sobě chce člověk začít pracovat, tak to je ono, ano. Čím je nejlepší začít a jak?
No, to je...
To je právě ono.
Jako já myslím, že zaprvé na to není žádná obecná odpověď, ale určitě bych začal jednou věcí, a to jsou meditace. Jo? Nebo začal. V podstatě bych řekl, v počátku 2 formy. Získávat informace a dělat si meditace.
A já bych přidal možná, co asi by bylo taky dobré, začít přestat se odvolávat na druhé, házet vinu na druhý a vlastně uvědomovat si, že to nejsou ti druzí, kteří za to můžou, co se mě děje a podobně. Čili přestat házet vinu na druhé a začít brát zodpovědnost za své chování na sebe. No, ono se to nezdá, ale to je podle mě velmi důležitý s tímto začít, protože jinak to nelze.
Ale to už je součástí získávání té informace.
No že? Jistě, no ale...
Protože v tom se to... Jasně, samozřejmě je to nejdůležitější věc. Já bych ještě, když bych tak říkal, uvědomit si, že jsem duše, a že za vše si odpovídám sám, že jo.
Ano, a že všechno prostě, mohu sám.
Nic se mi neděje náhodou, všechno, co se mi děje, je určitá zákonitost na základě mých předchozích chování v tomto a v minulých životech.
Že sám si vytvářím budoucí realitu tím, jak vlastně na to myslím a podobně. Opravdu je to velmi těžké. V okamžiku, když si člověk prostě cokoliv se děje, hodí to na druhý, ten za to může, já ne, já jsem v pohodě. No, tak to potom nikdy nezačnete na sobě. Je tu telefon, takže já ho vezmu do vysílání rovnou. Takže hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane Hláska. Zdravím i pana Zelenku a chtěla jsem se ho zeptat, jestli projevy těch energií můžou být i takový, že se mi z ničeho nic roztřese celé tělo, je mi zlé a během 5 minut nebo 3 minut prostě to přestane. Já si většinou lehnu, uklidním se, přestane to, ale ono se to opakuje, já sleduju, jestli prostě mi něco není, protože občas nejím, tak mám z hladu pocity, že mi rozbolí hlava a takový. A ono se mi tohle to teďka děje hodně často. Může to být taky tím? Těma energiema?
Já si myslím, že je to docela pravděpodobný, že by to tím mohlo být. Ale jako nevím, co to je, když člověk nejí, pokud se jedná o nějaké hladovky, tak ta hlava bolí první, druhý den, ale pak při delším, nebo když je to výrazné omezení jídla, tak to bývá jenom první dny, pak už by to nemělo mít vliv na bolest hlavy, naopak ta hlava by se měla pročistit. Takže spíš bych to přisuzoval jiným vlivům, než je teda to nejedení. Ale určitě to může být tím.
No mě ty stavy, kdy se roztřesu z ničeho nic, jako dost děsej. Takže to je tak všechno, pane Zelenka. Děkuju vám moc krát a pane Hlavka vám taky a samozřejmě posloucháme všichni na pětě. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou, děkujeme za volání. Byla jste dneska jediná, která volala. Ano, děkujeme. No a my máme vlastně za minutu celou. Ještě tady je taková lehká otázka od Moniky. Jestli vidíš své morfogenetické pole?
Ne.
Nevidíš. To není vidět.
Já si myslím,
nebo tak... je možný ho nějak vidět? Ale ptá se vyloženě, jestli ho vidíš ty.
Já si myslím, že morfogenetické pole není, co by člověk mohl vidět.
Ano, to není žádná aura, nic takového, protože to se
to,
prostě
to není aura, prakticky. To není energie, ano. To je informace. Takže můžu si přečíst informace z osobního morfogenetického pole.
I informace je energie.
To já bych spíš, že energie je informace, ale...
Co bylo dřív, slepice nebo vejce, ano.
No tak informace je základní jednotka.
Energie taky, podle mě, všechno je energie. Ale dobře, v pořádku, nic se neděje, čili ty ho nevidíš prostě. Ano, ono totiž může dosahovat, ta prakticky zasahuje všude, že jo, to pole. Takže nemůže být vidět.
Já si myslím, že to není věc, která by byla jako možno vidět, že jo, to. Neumím si to představit, ale jako někdo, samozřejmě jsou lidi, kteří mají různé schopnosti, takže mohou vidět, jo, mohou vidět třeba různé barvy podle toho, jako když vnímají morfogenické pole nějakého člověka, tak podle barev můžou soudit, jaké ty návyky, jakého druhu ty návyky mohou to morfogenické pole obsahovat.
Dobře. No, mezi tím nám překročila 21. hodina a já se s tebou teda, Míro, i s ostatními diváky a posluchači loučím a těším se jednak na příští týden na tebe a jednak na zítřejší pořad zase na studiu Plzeň, kde budeme mít pořad s právníkem. Myslím si, že to je něco jako právo na právo. Ano, se to jmenuje. Tak. Dobrý.
Takže naschledanou, dobrou noc.
Ano, měj se hezky, Miro, a vy ostatní posluchači taky, ale neodcházejte, neboť další pořad bude z Rokycanského studia a bude se jmenovat 7 pilířů iluminácké nadvlády. Takže asi taky velmi zajímavé. Miro, ahoj.